Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш Қоңғырау тапшыруы. Көмеш Қоңғырау сезгә балалар дөньясыннан яңалыклар хәбәр итәр. Матур җырлар, кызык хәлләр белән дә сезне Көмеш Қоңғырау таныштырыр. Көмеш Қоңғырау малайлар, кызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Хыяллары белән бала күңле ерак йылдызларга талпына. Йылдызларга талпын, яшә җирдә лаек булып туган халкыңа. Балачакның яшел тугайыннан ак буз атка менеп кем килер? Яшьлегеңнең ямьле иртәсендә син егет булачак көн килер. Таң җилләре түгел, тарих җиле хәтереңне синең яңартсын. Татар җаны типкән һәр яш йөрәк туган илен, халкын яратсын. Тапшырубызны шагыйре, Тассырның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Гөлшат Хисам кызы Зәйнәшеваның «Уят якты өмітләр» деген шиғыры білән башлап кетуіміз ұшырақлы түгел. 13-ші ғынвар күнні шағыры һәм шақты драма әсерләре ижат еткен әдебе Гүлшат апа Зәйнәшеваның туған күнейді. Біз бүгін дә оның әсерләрін яратып ұқыйбыз, шиғырләрінә ижат етілген жырларын бик яратып жырлыйбыз. Шушы урында Гүлшат Зәйнәшева шиғырынә Гүлнара Беляева ижат еткен «Әнием қышағында» деген жыртыңла бұтек. Ол Альбина Сәләхова башқаруында яңғырай. Гүлшат Зәйнәшева Татарстанның Тукай, элеккеге Сарман районы Искетләнче авылында туа. Авыр балачак еллары Минзәлә районы Югары Тикермән авылы белән бәйле. Шунда башлангыч мәктәпне күрше Хуҗәмәт авылына йөреп, 7 еллык мәктәпне тәмамлый. аннары укуын Минзәлә педагогия училищесында дәвам иттерә. Югары белемне ул Казан дәүләт педагогия институтында ала. Гөлшат Зайнашева хезмәт юлын иң элек Татарстан радио комитетында әдәби тапшырулар мөхәррире, аннары 11 елга якын Татарстан китап нәшриятында матур әдәбият бүлегендә мөхәррир булып эшли. 1964-1965 елларда ул янәдән радио комитетка әйләнеп кайта һәм музыкаль тапшырулар мөхәррире булып эшли. 1973 елдан 1983 елга кадәр ул Татарстан китап нәшриятының кадрлар бүлеген җитәкли һәм шуннан соң ул әдәби иҗат белән генә шөгыльләнә. Гөлшат Зайнашева бигрәк тә җыр жанрында иң актив иҗат иткән язучы. Шуңа күрә аның шигъри иҗаты музыка әһелләренең игътибарын һәр вакыт үзенә тартып тора. Иң популяр җырлары тупланган «Илле җыр» исемле китабы өчен Гөлшат Зайнашева 1991 елда Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек була. Гөлшат Зайнашева драматургия һәм балалар әдәбияты өлкәсендә дә актив иҗат итә. Аның «Бәхет кышым», «Ромай», «Яшил сумка» һәм башка драма һәм комедияләре төрле сәхнәләрдә уйнала. Нәниләргә һәм кеше яшьтәге балаларга атап язган шигырьләре һәм җырлары шагыйрәнең «Асия», «Кояш гомере», «Бөҗәкләр концерты», «Әбиемне яратам» һәм башка китапларында урын алган. Шушы урында Гөлшат Зайнашева шигыренә Гөлнара Биләева иҗат иткән «Көмеш тавышлар» дигән җыр тыңлап үтик. Аны Айсылу вокаль ансамбле башкара. Безнең дусларыбыз да Гөлшат апаның шигырьләрен бик яратып өйрәнә. Шундый дусларыбызның кайберләре бүген Гөлшат апа Зайнашева шигырьләре белән тапшыруыбызда да катнаша. Қазан қызы Шулпан Хажиева Гүлшат апаның «Кәнфит» деген шиғырын айырушы яратып үйренген.
Түгіл бұрын заманда, кешегіне қазанда, бір тонушыларға кірдім. Конфет хатлы қыз көрдім. Ұшанмасағыз әгер, барып қорағыз негер. Бұйы бір конфет қадыр. Әлі шын, әлі елған, пишара үсмей қолған. Қойғыра әңілері, қойғыра әбілері. Ник қызыпыз үсмей дейп, бешіктен де түшмей дейп. Сонда соны білмей деп, неші ұқыр мектепті, барады олмас қатты. Конфет қатлы дерлер, ұшты бінді шерлер. Нег өзмеген дейсіз мі? Білір кәтілейсіз мі? Күнтін конфет сүрейді, әбірмәсен, елейді. Ошы деп бар конфет, ерте конфет. Киш конфет, бір түгіл 15-25 конфет. Біренгі хамі піне қатты ауыз етмеді. Ош хамиді көмешті, қошады күргешті. Йоратмеді ош хамид, сұра дегіл конфет. Ішмеді қоттық қамсыд, сұриді конфет, конфет, конфет. Қоман шулай ешегеш, конфет қына ошағаш. Үсмеген, гіл үсмеген, бешігінен түршмеген. Кішір егіне барғанды, конфет қатлығына бұлып қолғанды.
Гүлшат апа Зайнашеваның «Спортсмен әбі» деген шиғыры бірігізіне де бейтараф қалдырмас мұғайын. Болат Хайруллин бұл шиғырыны сүйлеп көп күні конкурсларда жеңуді ойлаған. Әйдәгіз, хәзір әлігі шиғырны тыңлап өтейік.
Сілі менім әбі, әлі әкият, әлі ашым, әлі қойшам біш болты бұл. Бұлған еміш спортсмен, шиғырланған еміш әбі, спортның қар түбінде. Шуңа дұйыл нен сәлемет, ауыртмай бір жебімді. Гимнасткада болдым дұйыл, конкида да шудым дұй. Ябышларда хәу вақытта, бұз қызлар нұғыздым дұй. Футбол, хоккей ойнадым, малайлар білен бірге. Хәтта сұңар құлым білен көтердім дейіл кірді. Бүгін сілі әбейім, нешік шаңғы шуғанны, иділді шаңғы шуғанда, әкеметлер болғанын. Әбей шаңғаға басқанда, салқын шай біта болған, аппақ мамық яған кібік, қарда түшкәләп тұрған. Кейнет қияз жылытқанда, әбеген иділ бізі. Әбі аптырап қалмаған, әбі бет иділ қызы. Суға түшен деп құрықмаған, әбі малар дес болған, баба құтқа ябышқанда, суның үстінден шуған. Шулай деп менем әбі, шуған су шаңғысында. Әлі үшін сүйлей, білмәссің, әлі шайырта шында. Иділ ябып су шаңғысын, езді бет барған әбі. Үш күн, үш түн барған әбі. Әлбәтті арған әбі, сыр бермәдім дей арсам да, күн түн дей аш барсам да, шаллы шистай қозан өтіп, жеттім дей аштырғанға. Әкият түгіл, шындыр шын, әбі болған спортсмен.
Композитор Илхам Байтирек тә Гүлшат Зайнашева шиғырләренә шоқты жырлар ижад итте. Әйдәгіз шушы урында оларның уртақ ижад иткән «Дискотека» деген жыр тыңлыйық. Аны Шатлык нуры вокаль ансамбле башкара.
Дискотека, дискотека пошла, да?
композитор Гүлнара Биләева Гөлшат апаның 50-дән артық шиғырына жыр иҗат иткән. Аларның бергәләп иҗат иткән җырларыннан төзелгән китаплары да басылып чыккан иде. Алар бергәләп иҗат иткән «Табигать кочагында» дигән җырны 5-нче балалар музыка мәктәбе ансамбле башкаруында тыңлыйк. Кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Киләсе якшәмбегә кадәр без сезнең белән саубуллашабыз. Көннәрегез күңелле үтсен, дуслар!